No niin, tervetuloa yleisö täällä keskuudessamme, että myöskin keskuudessamme sillä ruudun toisella puolella. Meillä on tämä syksyn aikana ollut keskustelusarja kaupungin kulttuuriympäristöstä kulttuuriympäristöstä ja näistä teemoista on koko syksy oikeastaan ollut erilaista keskustelua siellä sun täällä, ja tämä on osallistuu tähän keskusteluun siinä mielessä, että me ollaan täällä avoimen tiedon keskuksessa ja yliopistossa, jossa tavallaan tieteen kautta lähestytään asioita ja osallistutaan kansalaiskeskusteluun ja näiden asioiden edistämiseen. Se, että tämän päivän teemana on kaupungin kulttuuriympäristöt kaavoituksessa, niin on tarkoitus se, että me olemme lähestyneet kulttuuriympäristöä ja kaupunkiympäristöä erilaisista eri käyttäjien ja toimijoiden näkökulmista. Ja nyt tällä kertaa on kyse kaavoitus, minkälaisen näkökulman se tuo tähän kokonaisuuteen. Tässä pohjustukseksi voisin ottaa esiin sellaisen ehkä vähän epädiskreetin anekdootin siitä, kun joku on laskenut liikevaihdon mittakaavassa, että missä on maailman harmain business. Ja tässä listassa on ensimmäisenä, tai en tiedä ihan tarkkaa listaa, mutta tämä kärki menee niin, että siellä on asekauppa, prostituutio, taidekauppa ja rakentaminen. Ja omaan erikoisalaani kuuluu näistä kaksi, ja me nyt näistä ainakin yhtä sitten käsittelemme tässä yhteydessä, eli rakentaminen. Ja vaikka tämä olisi nyt anekdoottia, niin tässä on sellainen vinhaperä olemassa, että jos me katsotaan, että mitä rakentamiseen liittyy, minkälaisia pyrkimyksiä, niin kyllä se aina tahtoo olla sillä lailla, että tuota, on turhan paljon näitä tapauksia, että takuu loppuu, kun tuon auton perävalot sammuvat, ja kaikennäköistä liiviporukkaa ja hämäräbisnestä tahtoo rakentamisen yhteydessä olla. Nämä on kuitenkin nämä alat, joita tässä luettelin, niin rakentaminen on niistä yksi ainoa, jossa on jonkunnäköistä säätelyä olemassa. Nämä muut ovat aika villejä ja säätelyyn liittyy se, että meillä on lainsäädäntö olemassa rakentamisen ja maankäytön pelisäännöistä, ja sillä tavalla yritetään jotenkin pitää hallussa tätä muuten villiksi ryöpsähtävää taloudellisen toimeliaisuuden aluetta. Ja kun on kyse rakentamisesta ja maankäytöstä, niin on kyse omaisuudesta ja erilaisista intresseistä. Ja jokainen katsoo niitä intressejä omasta näkökulmastaan. Jos mä olen jonkun alueen omistaja, rakennuksen omistaja, mä katson sitä juuri siitä omasta näkökulmasta, ja siinä tahtoo käydä niin, että näitä muita näkökulmia ei kauheasti tuu mieleen ottaa huomioon. Ja näistä rakentamisen toimijoista on, mä en tiedä, että onko montaa sellaista, joiden tehtävä on olla jonkun muun puolesta kuin pelkästään itsensä puolesta. Ja kaavoitus, lainsäädäntö sen ympärillä on sellainen toiminta, jossa asiaa pitäisi katsoa laajemmasta perspektiivistä, ensinnäkin lainsäädännön kautta, sitten sen kautta, minkälaiset tavoitteet sillä kaupungilla ja kunnalla siihen toimintaan on, miten se elinkeinoja tai elinkeinoelämää elvyttää, miten se vastaa siitä yksityisen ihmisen omaisuuden tarpeesta, miten se vastaa yhteisen hyvän tarpeeseen. Ja se toiminta, joka tahtoo jäädä jalkoihin, on se, mikä on yhteinen hyvä. Ja sen takia meillä on poliittinen hallinto, virkamieshallinto ja nämä instituutiot, joiden tehtävä on saavuttaa yksimielisyys siinä, että nämä erilaiset toiminnot pystyvät elämään toistensa kanssa ja viemään yhteiskuntaa terveellä tavalla eteenpäin, eikä ole pelkästään jonkun yhden toimijan edun ajaja. Ja sen takia niin toivon että tänä iltana ylläpidetään niin kuin sitä ymmärrystä, että nyt yritämme katsoa pikkusen niin kuin korkeammalta ja yleisemmältä tasolta kuin juuri siitä minun omasta tarpeesta ja omasta keissistä, että mikä on kaavoittajan merkitys tässä kinkkisessä niin kuin rakentamisen ja maankäytön ja ympäristön kehittämisen problematiikassa. Ja senpä takia olen kutsunut, tai ryhmämme on kutsunut paikalle kaupungin puolelta näitä tahoja, jotka vastaavat tästä näkökulmasta. Meillä on kaupunginarkkitehti Leila Strömberg, tervetuloa keskuuteemme, ja sitten sieltä vähän yleisemmältäkin puolelta yleiskaavasuunnittelija Jouni Mäkäräinen, tervetuloa. Toivon, että te pystytte meille hiukan avaamaan sitä niin kuin problematiikkaa, missä ollaan niin kuin monien tahojen ja monien tarpeiden keskikohdassa, ja mitä se on, kun pitää löytää niin kuin se yhteinen kompromissi, jolla näitä asioita viedään sitten toteutukseen positiivisella tavalla, kun negatiivisiakin tapoja on maailmassa nähty. Mutta Leila, ole hyvä, aloita sä ja kerro hiukan niin kuin, tästä taustasta, toimenkuvasta ja vähän reflektiota siihen, mitä mä tuossa avasin.
Joo, kiitos kutsusta tähän keskustelutilaisuuteen. Ja olen Leila Strömberg Jyväskylän kaupungilta, kaupunkisuunnittelusta, kaupungin arkkitehti. Ja oma taustani kaavoitukseen on aika pitkä, Jyväskylässä 20 vuotta ja kaikkiaan 30 vuotta kaava-asioita olen pyöritellyt, laatinut asemakaavoja ja nyt sitten viimeksi täällä Jyväskylässä. Ja ehkä siinä niin kuin kaavan laadinnassa on tullut tutuksi sitten, niin kuin voisi ajatella, että hyvinkin monenlaisten eri tahojen toiveet ja ajatukset ja odotukset. Ja minulla on sellainen tunne, että niitä yksittäisiä asioita ja niitä siiloja, mitä sitten ajetaan eteenpäin eri syistä, niin siellä oikeastaan sitä kokonaisuutta ei kukaan muu katso kuin se kaavoittaja. Et siellä on hirmuinen työ ja vastuu siitä, miten myös se, ketkä eivät esimerkiksi vielä ole syntyneetkään, niin sitten tämän ympäristönsä tulevat hahmottamaan. Ja nyt kun tässä puhutaan tästä rakennetusta ympäristöstä, kulttuuriympäristöstä, niin meidän velvollisuushan on myös vaalia sitä ja myöskin totta kai luonnon ympäristöä, mutta se on iso tehtävä, se on äärettömän niin kuin monipuolinen tehtävä. Siinä on aivan hirvittävästi erilaisia osa-alueita, joiden yhteensovittaminen on kyllä työlästä, mutta tietenkin myös erittäin mielenkiintoista. Ja se, että miten siellä tulee erilaiset intressit sitten vahvasti. Meillä on vielä sen lisäksi vielä ne kaikki kaupungin omat strategiat ja tavoitteet, jotka pitäisi kaavoittamisessa ottaa huomioon. Mutta mähän on sitten niin kuin asemakaava tasolla toimiva, eli me asemakaavapuolella mennään jo sitten melko lailla niin kuin konkreettisiin aluerakenteisiin ja aluesuunnitteluun, ja meitähän sitten ohjaa yleiskaavoitus, maakuntakaava, valtakunnalliset alueiden käyttötavoitteet, jotka on sitten siellä asemakaavatasolla niitä ohjaavia asioita. Ja kuten totesit, laki, että lain mukaan pitää edetä. Mutta ehkä siitä on hyvä siirtyä tuohon yleisemmälle tasolle.
Niin. Mitä yleiskaava-arkkitehti tekee niin suhteessa?
No, mun sitten täytyy sanoa, että tosiaan on tänään sijaistamassa Mervi Vallinkoski, eli meidän yleiskaavapäällikköä, ja ettei mua sanottaisi valearkkitehdiksi, niin minä en ole arkkitehti, eli mä olen yleiskaavasuunnittelija. Ja mun tausta on semmoinen, että mä olen 1,5 vuotta Jyväskylän kaupungilla töissä, olen ollut täällä aiemmin, välillä kävin 12 vuotta Oulussa ja siellä 8 vuotta myöskin kaupungilla. Ja mun näkökulma tähän asiaan on niin kuin hyvin yleiskaavoittajan näkemys. Ja kulttuuriympäristöt on niin kuin yksi tärkeä osa sitä yleiskaavan sisältöä. Ja tällä hetkellähän meillä on niin kuin 2 isoa yleiskaavatyötä, missä mä vastuullinen suunnittelija. Toinen koko kaupungin yleiskaava, eli Jyväskylän yleiskaava 2050, joka toivottavasti käynnistetään valtuuston päätöksellä tuossa joulukuussa, ja toinen on tuo Kukkulan alueen osa yleiskaava, eli vanhan sairaalan alueen osa yleiskaava. Ja kummassakin näissä osa yleiskaavoista tai yleiskaavassa kulttuuriympäristöllä on keskeinen asema, mutta se on hieman erilainen. Ja sillä tavalla nämä suunnittelutehtävät kuitenkin sitä kokonaisuutta näyttää. Mutta se, miten aloitit tämän johdannon ja mitä asioita toit esille, niin siinä oli valtavan niin kuin keskeisiä asioita. Eli kyllähän me korostetusti, kun me tehdään yleiskaavaa tai muuta, niin me otetaan huomioon niitä yleisiä lähtökohtia, lainsäädäntöä, tavoitteita. Ja sitten loppujen lopuksi aika paljon sen osallistumisen ja päätöksenteon kautta muodostuu se, että mitkä teemat on niitä, mistä keskustellaan, mitkä nousee niin kuin erityisesti esille.
Joo.
Ja sen kanssahan me niin kuin työskennellään.
Korjatkaa mua, jos mä oon väärässä, mutta mulla on semmoinen käsitys, että niin kuin tämmöisessä rakentamisessa ja sen käynnistämisessä on tapahtunut viime aikoina muutos. Että mulla on, niin kuin ennen koettiin jokin tarve ja sitten lähdettiin niin kuin miettimään, että voisiko tämän tarpeen tyydyttää jollain tavalla kuin rakentamisella. Se on yliopisto. Seminaari tarvitsi tiloja, seminaari perustettiin, tarvitsi tiloja, ja sitten ruvettiin miettimään, että mitä tiloja tarvitaan, mitä rakennetaan, ja sitten siirryttiin siihen pisteeseen, että okei, että niin kun tolle alueelle olisi toive, se on jo ostettukin ja, tai saatu käyttöön, ja sitten pitää tehdä kaavat ja näin poispäin. Ja nyt mulla on semmoinen käsitys, että nykyään tämä tapahtuu hyvin suurelta osalta sellaiselta, että se ei lähde niin kuin siitä tarpeesta, vaan se lähtee niin sanotusti liiketoimintatarpeesta. Että katsotaan, että on vaikka jokin yritys tai osa sijoittajia, jotka katsoo, kiinteistösijoittajia, jotka katsoo, että tuolla alueella voisi olla liiketoimintapotentiaalia, että sinne pitäisi tehdä jotain, ja ikään kuin se tarve pitää sitten luoda, että me haluttaisiin rakentaa ja tehdä, mutta sitten pitäisi niin kuin saada joku asiakas, jolle syntyy tämä tarve, ja sitten asiakas kenties saadaankin, yliopisto saadaan innostumaan siitä, että tänne tarvitaan uusia rakennuksia, ja sitten lähestytään teitä. Onko tämä mun ulkopuolinen käsitys niin kuin totaalisen väärä, ja millä tavalla, jos ei se ole väärä, niin millä tavalla se näyttäytyy sitten niin kuin teidän näkökulmasta niin kuin kulttuurierona, vai onko tässä jotain sellaista kulttuurieroa, vai teillä on tietty prosessi ja se on ihan sama, että kuka sen käynnistää ja niin poispäin.
No joo, prosessi on tietenkin samanlainen, jos ajatellaan, että on joku asia, joka pitää niin kuin asemakaavalla vaikka, tai millä kaavalla tahansa, niin siellähän on selkeät vaiheet, miten asiat hoidetaan ja miten ne lähtee liikkeelle. Mutta sitten tietenkin se, että mistä se tulee se syöte sitten siihen käynnistämiseen, niin eihän se niin kuin, ole semmoinen asia, jota ei ole niin kuin olemassa. Siis tarkoitan sitä, että kaupungilla on kuitenkin niin kuin selkeä tämmöinen niin kuin suunnitelma, että miten kaupunki kasvaa ja minne, se, minne rakennetaan ja tuota, miten se laajenee. Ja sitten tavallaan kaikki nämä määrälliset tavoitteet tonttituotannosta ja muuta. Mutta sitten mehän tarvitaan niitä, jotka oikeasti sitten tekee sen. Siis et me voidaan tehdä niin kuin ne mahdollisuudet kaavallisesti ja tuota, olla tukemassa, mutta sitten niitä, jotka itse lähtee niin kuin tekemään sen ja rakentamaan sen, niin me tarvitaan niitä toteuttajia. Ja tietenkin sitten siellä, että jos joku lähtee sinne toimimaan ja sijoittamaan, niin varmasti se ajattelee kyllä, että siinä joku hyötykin pitää sitten olla. Ja totta kai sitten tätä vasten niin kuin tulee aika lailla taloudellisiakin asioita. Ja sitä aletaan miettimään, että tuota, mä ajattelen vaikka sitä, että mitenkä jollekin joku tontti, niin kuin, miten se mahdollisimman hyvin voidaan sitten niin kuin hyödyntää myös taloudellisesti.
Mutta mä kysyn vielä tuota sen, että meneekö tämä sillä lailla, että tuota, nämä potentiaaliset kiinteistökehittäjät lukee kaupungin strategioita ja tavoitteita ja poimivat sieltä? Vai tulevatko ne ikään kuin niiden strategiakirjojen ja suunnitelmien ulkopuolella ideoineen?
Nämä strategiat tukee heidän niin kuin ajatuksia varmaan, koska kaupunki haluaa kasvaa, me halutaan tänne lisää asukkaita, me kerrotaan sitä viestiä, että tulkaa ja kehittäkää meidän kanssa Jyväskylään.
Hyvä, joo.
Joo, tähän peruskysymykseen, että mikä on niin kuin muuttunut, jos me katsotaan vaikka Jyväskylän kaupungin kehitystä tai kaupunginosien suunnittelua tai yliopiston suunnittelua, että jos me mennään sinne 60-80-luvulla, niin kaikki oli hyvin suunnitelmallista ja kuntasuunnittelu eli niin kuin kulta-aikaa. Ja valtio palkitsi, kun kaupunki teki julkisia palveluita ja siitähän me ollaan aika kaukana tällä hetkellä, jos me katsotaan yliopistoa tai muuta, niin tavoite voi olla tilojen pienentäminen. Eli halutaan niin kuin päinvastoin, että laajentaa toimintoja, niin tehostaa niitä. Ja sitten toisaalta se, että silloin kun kaupungin rooli on ollut keskeinen, niin totta kai nyt on muitakin toimijoita. Mutta edelleenkin kaupunkikaavoituksen kautta on pitkäjänteinen ja edelleenkin me tehdään pitkäjänteistä maapolitiikkaa, varataan alueita uusille asuinalueille, uusille työpaikka-alueille. Eli niitä samoja elementtejä on olemassa, varataan tielinjoja, tulevaisuuden varauksia varten ja niin edespäin. Mutta se, että kyllähän se kiinteistökehitys, ei me voida ajatella, etteikö se ole osa tätä maailmaa, että olipa se toimija sitten ammattikorkeakoulu, Keski-Suomen hyvinvointialue tai mikä tahansa julkinen taho, niin se ajattelee, että se tuottaa sillä maaomaisuudella sen kiinteistökehityksen kautta arvoa heille itselleen. Ei siinä ole mitään niin kuin tämmöistä niin kuin ulkopuolista tahoa, joka sitä tekee, vaan näin tämä maailma tällä hetkellä toimii ja näin näitä kaupunkeja rakennetaan.
Tämmöisessä yleisessä keskustelussa mä olen huomannut, että tuota, on muutamia, alalla on muutamia semmoisia syntipukkeja, joiden syyksi on helppo laittaa ihan kaikki asiat. Ja yleensä näitä syntipukit on, niin kuin, olisiko järjestyksessä museovirasto ja sitten on kaavoittaja. Ja yleensä tämä menee niin, tai mä olen sitten jälkeenpäin tulkinut, että tässä pitää harrastaa niin sanottua diskurssianalyysiä ja lukea asiaa rivien välistä. Eli jos museovirastoa syytetään, niin mitä oikeasti silloin syytetään? Ja yleensä se on, sitten paljastuu sitä, että niin kun itse asiassa syytetään omaa saamattomuutta ja vetelyyttään, jolloin voidaan niin kun tämä syy laittaa tuota niin kun, että ei voida tehdä sitä, kun museovirasto kieltää. Törmäättekö te tällaiseen asenteeseen, että ei voi tehdä, kun kaavoittaja kieltää?
No, kyllä vaan törmätään. Joo. Ollaan kovasti syyllisiä kyllä yleensä kaikkeen.
Miten se, tuota, niin kuin, jos ajatellaan, että jos ammattikuva perustuu syyllisyyteen, niin miten sen kanssa eletään?
No kyllä mä kuitenkin ehkä näkisin niin kuin kokonaisuutena, että että on paljon niin kuin semmoisia ominaisuuksia ja kehittämisen niin kuin näkökulmia, että ei se nyt se kieltäminen ole pääasia, mutta kyllähän siis kaavoittajan pitää pystyä myös kieltämään. Ja jos yleiskaavoituksen niin kuin perusluonnetta ajatella, että mikä sillä on, niin sehän estää tiettyjen toimintojen sijoittuminen tiettyyn paikkoihin ja sallii tiettyjen toimintojen sijoittuminen optimaalisiin paikkoihin. Ja sitähän meidän pitää tehdä. Mutta se, että nyt viittasit tähän museovirastoon tai kaavoittajaan ja rakentamisen normeihin ja muihin, niin se, että tietysti sillä on taustalla osittain perusteltuja asioita, jotka varmasti on ihan totta, mitkä liittyy niin kuin sääntelyyn ja esteiden purkamiseen ja kustannusten muodostumiseen ja muihin, mutta osittain sillä tietysti on intressit, eli tämähän on meidän poliittista puhetta.
Näin olen ymmärtänyt ja poliittista puhetta siinä mielessä, että se on sekä tämä museovirasto että kaavoittaja on otettu niin kuin tähän laskelmamalliin, että ne on niitä, jotka tuottaa miinusta ja niiden merkitys pitäisi saada niin kuin pienemmäksi, että tämä business pysyisi niin kuin tuottavana. Ja tästä mä olen ollut siinä mielessä huolissani, että kuka meillä näistä yhteisten asioiden tulevaisuudesta pitää huomiota. Me ollaan samaan aikaan tässä yhteiskunnassa kehitetty tällaista käsitettä ja käsitystä ja ymmärrystä kestävästä kehityksestä ja siitä, että pitäisi katsoa vähän nenää pitemmälle. Ja jos teidän toimekuvaan kuuluu se, että teidän on pakko katsoa nenää pitemmälle, niin tuntuu hiukan kohtuulliselta, että se on tässä niin kuin se negatiivinen asia. Tuleeko mieleen jotain sellaisia keissejä, tapauksia, jossa on katsottu suunnitteluvaiheessa niin sanotusti nenää pitemmälle, mutta maailma menikin ihan toisella tavalla? Mun tulee, nyt kun me ollaan täällä, niin mun tulee tällaiset keissit mieleen, kun mä jossain vaiheessa törmäsin siihen, että 1960-luvun Jyväskylän liikennesuunnitelman mukaan niin kun tuosta Harjulta piti mennä nelostie läpi ja sitten tästä vierestämme tuosta olisi niin kun syöttöväylä niin kun moottoritielle. Ja sen takia niin kun nämä yliopiston 70-luvun rakennusten tämä kaupunginpuoleiset parkkipaikat ovat niin kuin vähän olleet sellaista epätilaa sen takia, kun on odotettu, että se moottoritie tulee siihen. Että jos te kaikki olisi toteutunut niin kuin piti, niin me oltaisiin tässä nyt aikamoisen niin kuin liikenneviuhkeen keskellä. Mutta mikä tämä on ikään kuin, että meillä saattaa olla hyvin pitkälle meneviä suunnitelmia, jotka ei sitten toteudukaan, että mitäs näille sitten tehdään, että teillä on kaava, joka tehty kaava, joka näyttää ihan toisenlaiseen maailmaan. Mitä sitten tehdään?
No mä ehkä tuohon haen sitä niin kuin yleiskaavoituksessa nyt tämä Polvinen-Smith-suunnitelma, mihin viittasit, niin tämä tehtiin kaikkiin suomalaisiin kaupunkeihin ja myös tänne. Ja sitten loppujen lopuksi tämä hyväksyttiin ja lähdettiin tielle, joka jo aloitti niin kuin rantaväylän syntymiseen ja sitten on sillä erilaiset seuraukset. Ja kyllähän nyt lähempääkin löytyy ihan niin kuin talouden suhdanteiden muuttumisesta ja muusta niin kuin sellaisia esimerkkejä, että niin kuin yhtäkkiä joku suunnittelu onkin muuttunut toisen suuntaiseksi. Esimerkiksi finanssikriisin vaikutukset meidän liikerakentamiseen ja niihin suunnitelmiin, niin ne oli todella suuria. Ja se kosketti niin kuin kaikkia kaupunkeja. Oikeastaan niin kuin paradigma muuttui, jos näin puhuisi. Mutta se, että niin kuin, jos mä nyt ajattelen sitä niin kuin yleiskaavoituksen näkökulmasta, nyt me ollaan laadittamassa yleiskaavaa vuoteen 2050. Ja mehän ei voida ennakoida ja tietysti me ei voida nähdä niitä kaikkia kauhukuviakaan, mitä meidän maailmassa voi olla, mihin meidän pitäisi varautua, koska jotkut sanoo ihan perustellusti ennustaen, että voi syntyä niin kuin todella suuria niin kuin maahanmuuttajavirtoja, jotka sitten hakeutuu tänne asumaan, mutta meidän on aika vaikea nyt ennustaa, että tapahtuuko niin. Ja silloinhan me tehdään sitä suunnittelua niin kuin sen parhaan tämän hetken tietämyksen näkökulmasta. Mutta sitten se, että eihän se meidän yleiskaavoittaja, että en mä sillä niin kuin valvo öitäni, että arvattiinko me nyt oikein vuotta 2050, koska minä tiedän sen, että kun se yleiskaava on tullut hyväksytyksi, niin se on jo joiltakin osin jopa siinä vaiheessa jo hieman vanhahtava. Ja sitten 10 vuoden tai 7 vuoden päästä sitä lähdetään uudistamaan. Ja sitten sitä toisaalta samaan aikaan myös tietyllä tavalla tulkitaan. Että tämähän on sen suunnittelun niin kuin tämmöinen perusperiaate.
Niin tavallaan tämä muutoshan on koko ajan olemassa, että maailmaa ei voi pysäyttää. Ja sitten toisaalta, niin jos ajatellaan, niin kuin, että ehkä nyt sitten joku tämmöinen meidän yleiskaava, niin mä en ajattele niin, että te teette sitä vaikka jollakin semmoisella tietyllä, että joku muoto on vaikka siellä se, joka määrää. Vaan tänä päivänä siinä suunnittelussa on niin paljon erilaisia reunaehtoja. Ota nyt vaikka nämä luontoasiat, joita joskus ennen, silloin kun oli vaikka tämä tiesuunnitelma aikanaan, ei niillä ollut merkitystä niillä luontoarvoilla, harjulla tai millään. Tänä päivänä taas sitten on tosi iso määrä niitä asioita, mitkä tavallaan vaikuttaa myöskin siihen, kuinka se suunnitelma sitten rakentuu.
Eli trendit elää koko ajan ja muuttuu. Ajattelin, että onko siihen niin kuin olemassa mitään niin kuin muuttuviin tilanteisiin, voiko varautua millä tavalla. Tietysti se, että jos tehdään niin kuin moneksi kymmeneksi vuodeksi suunnitelma, niin siihen sisältyy jo varautuminen. Mutta niin kuin viittasit siihen, että meillä on ihan oikeasti niin kuin skenaarioita, että Suomen väestö on, niin kuin sanotaanko, jotain 20 miljoonaa tai vastaavaa, joka takavuosina se kuuluu, niin kuin, se oli niin kuin tämmöinen science fiction tyyppinen, mutta kun katsoo niin kuin näitä, mihin päin maailma on mennyt, niin ei se välttämättä ole niin UFO-ajatus, eli pitäisikö tässä valtakunnalla olla niin kuin ikään kuin sellainen niin kuin varjosuunnitelmia olemassa, joka varautuu tällaisiin tilanteisiin, jotka saattaa olla niin kuin hyvinkin nopeita. Että se on tietysti voimavarakysymys, että kun ei tahdo olla voimavaroja tehdä niitäkään, että mitä on ihan reaalisesti niin kuin suunnitella, niin sitten ruveta suunnittelemaan samaan aikaan fantasiasuunnitelmia.
Joo, siis kyllä varmaan niin kuin, sen kaiken, niin kuin, että se suunnittelu on niin kuin hyväksyttävää, niin on kuitenkin hyvä pitää ne jalat maassa ja mennä niillä, mitkä on niin kuin olemassa olevia niin kuin lähtökohtia, mutta totta kai niitä ajatuksia sitten niin sanotusti voi pöytälaatikkoon tehdä, mutta emme nyt ole varauduttu vaikka Jyväskylän, tai ainakaan minä en tiedä, että meillä olisi varauduttu siihen, että me mietitään, että Jyväskylän väestömäärä olisi vaikka 5-kertainen, ei tämmöisiä skenaarioita ole. Mutta se, että joka tapauksessa meidän niin kuin kaupunkiympäristö muuttuu, ja siellä on semmoisia elementtejä, mitkä on muuttuneet, ja tuohon aiempaan kysymykseen, kun kysyit, että mikä on muuttunut, niin hyvä esimerkkihän on siitä, että Jyväskylä kasvoi aikaisempina vuosikymmeninä aika paljon tämmöisen niin kuin lähiörakentamisen tai asuinalueen rakentamisen periaatteella. Rakennettiin Huhtasuo, sitten tehtiin iso rohkea avaus Kuokkala, ja sitten varauduttiin siihen, että jonain päivänä laajennutaan Valkeamäkeen. Ja edelleen se Valkeamäki on meillä rakentamattomana sillä suunnittelupöydällä. Me mietitään, että mitä sille tehdään, miten me ajatellaan, että mikä se rooli on niin kuin tulevaisuudessa. Eikä meillä ole näköpiirissä, että me sitä Valkeamäkeä niin kuin tarvittaisiin. Eli yksinkertaisesti maankäytön muutos, rakentamisen tehokkuuden kasvaminen ja täyden rakentaminen on johtanut siihen, että sillä Valkeamäellä ei ollut tarvetta. Mutta edelleen kaupunki omistaa siltä maat, se on varautunut sen asuinalueen kehittämiseen. Ja siellä on myös hyväksytty yleiskaava vuodelta 2010.
No, tämä on mielenkiintoista, että meillä on niin kuin tällaisia alueita, joissa ei tapa niin sanotusti umpimetsää, jossa on yleiskaava, ja sitten meillä on niin kuin puutteita siitä, että tarvittaisiin kuumeisesti kaavaa johonkin paikkaan, jossa on kuhinaa. Tästä tullaan siihen kysymykseen, joka myöskin yleensä niin kuin olen törmännyt siihen, että tällaiseen käsitteeseen, että tässä on vanha kaava. Kaava on vanhentunut. Mikä on niin kuin kaavan tämmöinen parasta ennen päivää? Että mikä siinä on? Mikä tämä systeemi on?
No kyllähän ensinnäkin kaavojen pitäisi olla ajan tasalla. Siis se on niin kuin näin, että asemakaavojen tulee olla ajan tasalla ja kunnan velvollisuus on pitää ajantasaisia asemakaavoja. Ja sitten, jos ne eivät ole ajantasalla, niitä pitäisi pystyä sitten muuttamaan. Ja, ja laatimaan sitten uudelleen. No tämä on tietysti semmoinen asia Jyväskylässäkin, että emmehän me lähde muuttamaan kaavoja sillä tavalla, että järjestelmällä sitten katsotaan, että onko siellä jossakin vanhentuneita kaavoja, vaan aina sitten tilanteen ja tarpeen mukaan ei ole sellaista resurssia olemassa, että nyt oltaisiin, tai voisi olla tietysti, mutta meillä ei ole, että voitaisiin päivittää. Keskustassakin on muistaakseni 1910 vuodelta voimassa olevia asemakaavoja, ja siinä ei ole mitään ongelmaa sinänsä, että niiden kanssa pystyy myöskin elämään. Sinne ei ole tullut tonteille täydennysrakentamista, mutta sittenhän nyt pitäisi kaavoja uudistaa, jos haluttaisiin vaikka lisää rakentamista, mutta niitä rakennuksia on voitu kerrostaloja saneerata aivan hyvin. Mutta sitten tietysti nämä kaavat, jotka ei ole toteutunut ja on yli 13 vuotta vanhoja, niin siinä sitä arviointia sitten, että, ja jos ne on vielä niin kuin merkittävältä osalta toteutumattomia, että sitten se vanhentuneisuus sieltä voidaan arvioida.
Kuka näihin on ikään kuin asettaa tämän paineen? Kenen intressistä niin kun niitä ruvetaan sitten, onko se omistaja vai onko se joku muu taho, joka sitten niin kun tahtoo arvioida? Että...
No esimerkiksi meillähän on niin kun upeita, hienoja, valtakunnallisesti merkittäviä kulttuuriympäristöjä Jyväskylässä, ja niitä on useita, toista kymmentä. Ja nämä alueet, niin nämä on inventoitu silloin, ja niillä on se status, että ne ovat valtakunnallisesti merkittäviä, arvokkaita alueita. Silloin kunnalla on velvollisuus sen alueen asemakaavaa, jos ei se ole ajanmukainen, niin muuttaa sellaiseksi, että ne sen alueen arvot ja ominaispiirteet siellä voivat sitten säilyä.
Entäs saako ne arvot niin kuin millään pestyä pois? eli jos ne arvot ovat mulle esimerkiksi rasite, jos mä koen ne rasitteeksi, niin mites mun pitää menetellä, missä vaiheessa todetaan, kun olen huomannut senkin, että voidaan todeta, että tällä alueella ei ole enää näitä arvoja. Niin, onko se sitä, että jätetään hoitamatta omaisuus ja jätetään se rappiolle ja annetaan se olla rappiolla niin kauan, että joku ulkopuolinen arvioi ja toteaa, että nämä arvot on menetetty, saa purkaa.
No, tämä varmaan liittyy enemmän niin kuin yksittäisten rakennusten purkulupiin tai vastaaviin. Ja tietysti tuon vanhentuneisuudenkin osalta, niin sillähän monesti se sitten tulee se tilanne siitä, että haetaan rakennuslupaa sen kaavan perusteella. Sitten voidaan todeta, että sen kaavan mukaisen rakennusluvan myöntäminen johtaa sitten esimerkiksi nyt ristiriitoihin näiden arvojen kanssa. Mutta se, että nyt jos me ajatellaan näitä arvokkaita alueita ja meidän kaavoituksen peruslähtökohtaa ja meidän kaavajärjestelmää, niin meillä todella, niin kuin Leila sanoi, niin meillä on ne valtakunnallisesti arvokkaat kulttuuriympäristöt, jotka on valtakunnallisesti inventoitu, ja niillähän on, ne ovat sitä meidän korkeinta arvoluokkaa. Ja siellä oleellista meidän kaavoittajien näkökulmasta on paitsi tunnistaa ne aluerajat, niin lukea sieltä inventoinneista, että mitkä on niitä ominaispiirteitä, mitkä synnyttää niitä arvoja. Koska kaikki sillä alueella ei välttämättä ole arvokasta, eikä se nykytilanne ole itsessään se lähtökohta. Mutta se, että siellä on ne ominaispiirteet, jotka synnyttää sille niitä arvoja, ja niihin vaikka sitten hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus peilaa, että onko ne säilytetty, jos sinne on tehty joku kaavanmuutos, josta valitetaan, että miten siinä on sitten niin kuin kaavoittaja onnistunut. Meillä on nämä valtakunnallisesti arvokkaat, niitä oli se 15 kappaletta taitaa olla Jyväskylässä. Sitten meillä on niitä maakunnallisesti arvokkaita, jotka on sitten todettu, että niillä on tämmöistä yhtä kuntaa laajempaa, ja niitä taitaa olla sitten jo toistaista kohdetta niin kuin Jyväskylässä. Ja näähän me sitten jalkautetaan sen yleiskaavan kautta meidän yleiskaavaan. Edelleen me kiinnitetään huomiota siihen, että ne on arvokkaita alueita. Yleiskaavan tehtävä ei ole antaa hirveästi suojelumääräyksiä. Sitten jos me tehdään tämmöistä niin kuin tarkempaa osaa yleiskaavaa, niin kuin nyt vaikka tämä Kukkula, niin siinähän me joudutaan pohtimaan, että no mikä on sen vanhan keskussairaalan ne oleelliset elementit, missä on niitä kulttuuriympäristöarvoja, joiden säilyminen on sen alueen kannalta leimallisesti tärkeää. mutta valtava muutoshan sillä tapahtuu, niin kuin nyt on tapahtunut, kun Nova on rakennettu toiselle puolelle, joka on aivan erilaisilla suunnitteluperiaatteilla tehty kuin keskussairaala aikaisemmin. Eli se kaavoittajan tehtävä tai pohdinta, niin sehän on niiden asioiden yhteensovittamista, eli näkökulmien huomioimista, mutta kuitenkin niiden tärkeimpien arvojen tunnistamista riittävällä tavalla. Mm-hmm. Että me yhteensovitetaan niitä eri sisältövaatimuksia, eli niitä, mitä eri kaavatasolle annetaan, mitä asioita tulee ottaa huomioon, että kaava on lain täyttävä ja myös tavoitteiden osalta täyttävä.
Tämä arvottaminen on kovinkin läheistä, ja olen ollut sen kanssa paljon tekemisissä, kun sillä on yhtymäkohdat rakennussuojeluun ja sitä kautta kulttuuriperinnön vaalimiseen. No, vaaliminen ei ole pelkästään niin kuin vanhan säilyttämistä, vaan se on myöskin niin kuin nykypäivän arvokasta viemistä tulevaisuuteen ja myöskin niin kuin tulevaisuuden näkeminen kulttuuriperintönä. Niin kuin käänteisessä mielessä, mutta semmoisesta ilmiöstä, jonka olen myöskin niin kuin ajassa havainnut, mulla ei ole sitä mitään verifikaatiota, mutta mä kutsun sitä purkuvimmaksi, ja se semmoinen 60-luvulla, voisiko sanoa, että omakin tieteenala taidehistoria niin kuin topakoitui varsin ponnekkaaksi tilanteessa, jossa niin kuin 1800-luvun ja 1900-luvun alun rakennuskanta, erityisesti puutalot Jyväskylä mukaan lukien, niin jyrättiin ihan niin kuin sumeilematta niin kuin tulevaisuuden yhteiskuntakehityksen varjolla ja perusteella. Ja kun sanoin, että mulla ei ole verifikaatiota, mutta jos ruvetaan laskemaan niitä niin kuin purkuneliöitä, että purkukuutioita, niin joku viimeisen 10 vuoden, 15 vuoden niin kuin purkuaika, en tiedä vetääkö se vertoja niin kuin 60-luvulle, mutta niin se ainakin näyttäytyy ihan hurjalta. Ja monet kaupungit tässä maassa, jossa ajattelee, että keskustat on niin kuin suunniteltu jo, ja ne on niitä, joissa se kaava ei kenties vanhennu kaikista nopeiten, vaikka sanoit, että siellä on näitä vuosisadan alun kaavojakin saattaa olla, mutta että niihin ei kohdistuisi sellaista, että se rakentaminen olisi jossain muualla siellä metsäkaupungeissa niin kuin 70-luvulla. Kenties, mutta nyt näyttäytyy siltä, että niin kuin kaupunkien keskustat ovat niin kuin aivan valtavan niin kuin purkuvimman niin kuin kohteena, ja kyse ei ole pelkästään niin kuin täydennysrakentamisesta, vaan kyse on siitä, että rakennus sileäksi ja uusi tilalle. Voi sitä joku kutsua täydentämiseksi sitäkin, mutta mä olen ymmärtänyt se, että täydentäminen on sitä, että vanha on paikallaan ja siihen täydennetään jotain. Onko mun maallikon näkökulma niin kuin tähän purkuvimmaan edes yhtään sen suuntainen, mitä te työpöydällä koette?
Ihan täydellinen analyysi, eli just noin se menee. Ja tavallaan puhutaan, että nyt halutaan täydennys rakentaa, niin se todellakin tarkoittaa näiden tonttien kohdalla, että jos siellä on vanhempaa rakennuskantaa, niin se koetaan, että se pitää purkaa pois, jotta siihen sitten saadaan sitä rakennusoikeutta enempi, ja sillä tavalla siitä sitten kannattavampi joidenkin laskelmien mukaan. Ja tätä tapahtuu tosi paljon, ja koko ajanhan tässä nyt ollaan niin kuin nuorempaa ja nuorempaa rakennuskantaa hävittämässä tällä hetkellä. Et jos ajatellaan niitä puutaloja, kortteleita, missä niitä nyt on sitten säilynyt, muualla enempi kuin Jyväskylässä, nehän on tällä hetkellä arvokkaita ympäristöjä, arvostettuja ympäristöjä, ja nyt sitten tavallaan sitä vasten, kun ajattelee, että minkälaista rakennuskantaa nyt on häviämässä, on purkuvimma, ja tuleeko siitä vielä joskus suru puseroon sitten, että niin mun mielestä nyt esimerkiksi meillä niin kuin keskusta-alueella meillä on asetettu tavoitteita asukasluvun kasvattamiselle, ja se varsinkin on innostanut nyt sitten kiinteistökehittäjiä ja rakennusliikkeitä etsimään sieltä niitä paikkoja, että mitä voisi täydentää. Ja monta kertaa siellä on kyllä paikkoja, jotka minunkin silmiin näyttää siltä, että täydennysrakentamalla puretaan tai ei, niin sinne saataisiin kuitenkin niin kuin jotenkin eheämpää ja yhtenäisempää kaupunkikuvaa. Et ei kaikki ole varmaan sellaista, mitä tarvitsee säilyttää. Mutta lähtökohta on jotenkin se, että ikään kuin se purkaminen on semmoinen, mitä halutaan. Ja mitä nyt Keski-Suomen museon kanssa ollaan keskusteltu, niin siellä on aika paljon varmaan semmoista niin kuin väsymystäkin siihen, että sitä purkulupaa tulee aika paljon sisään. Että se jotenkin, että rakennus halutaan purkaa ja vanhan tilalle tehdä uutta. Että mä oon miettinyt, että ollaanko me vielä jotenkin niin sitä menneisyytemme vankia ja sen köyhän Suomen vankeja sillä tavalla, että se uusi tuntuu sitten jotenkin vanhaa arvokkaammalta. Koska se niin selvästi on se, että sen vanhan korjaaminen, siihen löytyy vaikka minkälaisia syitä ja perusteita, että se pitäisi purkaa pois eikä korjata, että se on kallista ja muuta, mutta se uuden rakentaminen, toki että siitä saa sitten enempi sitä volyymiakin, mutta...
Kaavoittajahan pystyy niin kuin tässä olemaan nyt sitten tietyllä näköisenä tulppana se, että jos mä puran, että mä saan lisää rakennusoikeutta ja näin poispäin, niin sitähän pystyy säätelemään, mutta niin kuin tuohon purkamisen problematiikkaan ja motiiveihin, niin olen huomannut myöskin niin kuin sellaisen piirteen, että meillä on kaikki sekä valtakunnalliset että eurooppalaiset niin kuin arkkitehtuuripoliittiset dokumentit, uusi Bauhaus ja monet muut dokumentit yksiselitteisesti tukee sitä, että vanhan rakennuskannan säilyttäminen on taloudellisesti tehokkaampaa ja järkevämpää kuin uuden rakentaminen. Että jos sitä lukee oikein tiukasti, niin sieltä voi vetää johtopäätöksen, että uudisrakentaminen on rikos. No, ihan näin ei vielä niin kuin sanamuotoa ole, mutta niin kuin sanoin, että tässä voi harrastaa vähän diskurssileveilyä sen suhteen ja mutta nyt mä olen huomannut, että tähän perusteeksi ja vastapainoksi tälle kestävän kehityksen niin kun laskelmille on otettu sitten niin kun käyttöön semmoinen aika uusi elementti, jota ei aikaisemmin ollut, niin se, että purkumateriaalit pystytään hyödyntämään 99,9%, joka antaa sitten niin kun semmoisen eettismoraalisen perusteen niin kuin purkaa ne, että tässä on tullut, että tämä on ihan uusi piirre ollut tämä. Nyt tulee tietenkin lainsäädännöstä sekin, että niin kuin, purkamiseen ja liittyvään problematiikkaan, purkaminen ja vaaliminen suhteessa uudisrakentaminen, niin kansalaiset, jotka ovat perehtyneet tämän päivän keskisuomalaiseen, niin kenties kiinnittivät huomiota juttuun, jossa todettiin, että yksi rakennusfirma, paikallinen rakennusfirma ei ole samanlaisessa niin kuin taloudellisessa turbulenssissa kuin uudisrakentajat, nimenomaan sen takia, että heidän kohteensa ovat korjauskohteita ja tämä on ollut mulle jotenkin käsittämätöntä, että tämä rakennustoiminta on sillä lailla, että se erikoistuminen on niin pitkällä, että siinä kaikki on aina samassa korissa. Että nyt tehdään uudisrakentamista, nyt tehdään, nyt tehdään toimistorakentamista, kaikki toimistorakentamiseen, nyt tehdään asuntorakentamista, kaikki munat samaan koriin, ja sitten, sitten korjausrakentamiseen niin kuin ei erikoistu kukaan, koska siellä on niin kuin riskit niin suuret, että ne ei ole niin ennustettavia. Että se semmoinen rakentamisen monipuolisuus niin kuin rakentajillakin niin kuin olisi korissa useampia eri välineitä, niin sekin voisi auttaa tähän niin kuin yksipuolisuuteen.
Joo, mä koen kyllä, että toi on varmaan, se oli hyvä juttu tänään lehdessä ja varmaan niin kuin jatkossa tämä korjaaminen niin kuin tulee lisääntymään ja sitten tämä niin kuin materiaalien uuskäyttö, kierrättäminen, elinkaariajattelu, miten meidän lainsäädäntö tulee muuttamaan rakentamista. Mua kiinnostaisi niin kuin saada siitä lisää tietoa, varmaan sitä onkin, mutta tämä on semmoinen niin kuin aika uusi asia, ja eihän meillä ole niin kuin täälläkään semmoisia kohteita, että joku rakennus olisi vaikka tehty kierrätysmateriaaleista, mutta siis sehän on ihan mahdollista, ja niin voidaan toimia, mutta siinä varmasti on vielä aika pitkä matka, että milloin se sitten niin kuin oikeasti on näiden tekijöiden näkökulmasta kannattavaa, että onko siinä joku lainsäädännöllinen pakote sitten, että miten tämä ilmastoviisas kaavoitus ja miten nämä laskelmat sitten saadaan niin kuin oikeiksi. Et meillähän rakentaminen kuitenkin on aika pitkälti sellaista, että kun uudisrakennus rakennetaan, niin sitten se hyöty mitataan saman tien siitä heti ulos. Mutta nyt jos pitäisi ajatella, niin kuin sitten, että mikä on oikeasti niin kuin sitten vuosikymmeniä eteenpäin niin kuin järkevää rakentamista, niin kuka ottaa niin kuin sen, kuka niin kuin maksaa siitä.
No sehän on perinteisesti, että niin kuin mä puhuin noista, kun valot, takavalot sammuu, niin sitten vastuut loppuu ja näin poispäin, että yleensä kun se tuotto on taskussa, niin siitä alkaa sitten niin kuin negatiiviset, sen ylläpito ja kaikki tällaiset asiat, niin jotka koituu sitten yhteiskunnan vastuulle. Ja nythän on todettu se, että tämä julkinen talous on sellaisessa tilanteessa, että ei yhteiskunnasta ole kantamaan niitä asioita tulevaisuudessa, jotta että enää ei voi tehdä niin. Ja sinänsä tämä on ihan positiivista, että se pitkäaikaisuus on näissä Excel-kaavoissa mukana, että rakentaminen ja sen talous ei ole vaan se, että aloituksesta luovutukseen, vaan se on niin kuin pitkä kaari, että tähän ajattelutapaan kenties pitäisi sitten totuttaa laajemminkin niin kuin meitä kaikkia. Sinänsä niin kuin sanoit, että tämä on tullut nopeasti ja näin poispäin, niin mä en nyt sanoisi, että tämä on tullut sillä lailla nopeasti, että ihan munkin muisti menee jo yli 20 vuoden takaisin asioihin, niin täysin samoista asioista puhuttiin silloin. Ja oli suunnitelmia niin kuin korjausrakentaminen suhteessa uudisrakentamiseen. Ja tämä kuvio oli niin kuin selkeä silloin. Ja silloin puhuttiin sellaisesta asiasta, että en tiedä olinko peräti itse niin kuin vaahtoamassa siitä, että korjausrakentamiseen pitäisi niin kuin perustaa tällainen säätiö tai joku joka kerää varoja. Mm. Sen takia, että se olisi niin kuin semmoinen niin kuin turvapankki, että yritykset ei ole uskaltaneet lähteä korjausrakentamiseen, koska ne riskit on ihan oikeasti niin, kuin niin suuria, että siellä urakat saattaa olla sellaisia, että ne tulee kynsille, että ei niistä jää mitään viivaa alle. Päinvastoin saattaa olla, että taloudelliset vastuut jää, mutta rahaa ei tule. Silloin pitää olla joku niin kuin instrumentti, joka tasapainottaa, eräänlainen vakuutus näille, että uskalletaan näitä tehdä. Ja mä edelleenkin uskon, että osa siitä meidän asenteista niin kuin korjausrakentamista kohtaan perustuu siihen, että meillä ei ole sellaista turvamekanismia, vaan se on kaikki niin kuin erittäin suurella riskillä. Ja silloin, jos on kyse julkisista rakennuksista, niiden peruskorjaamisesta ja tällaisesta, niin ne riskit on taloudellisesti aivan järjettömän suuri.
Jos nyt miettii niin kuin vielä tähän kulttuuriympäristöön liittyen, että purkamista tapahtuu tietysti joka paikassa, mutta sitten niin kuin sen purkuhan alla on myös selkeästi niitä arvokkaita kohteita tai niitä, mitkä ilmentää hyvin paljon sitä niin kuin aikaa. Ja siinä varmasti sitten punnitaan niitä viranomaisten ja päätöksentekijöiden ja eri tahojen niin kuin kokonaisnäkemystä, että mikä se on. Mutta tietysti siinä on se, että mikä on se toiminnallisuus, mitä me tavoitellaan niillä uusilla rakennuksilla kontra vanhoilla rakennuksilla. Ja minusta se edelleen se keskussairaala Nova on aika hyvä esimerkki, että mitkä päätökset johti siihen, että rakennettiin uusi sairaala, mitä toiminnallisia etuja sille saavutettiin. Ja sitten jos me ajatetaan sitä vanhaa sairaalaa, niin sen rakennusmassan käyttäminen johonkin toiseen tarkoitukseen, niin varmasti kai koko laajuudessa niin se on hyvin vaikeaa tai mahdotonta. Mm.
Mä olen samaa mieltä, mutta että tämän toiminnallisuuden miettimisessäkin pitää olla käyttää järkeä, ja mun mielestä sitä ei käytetä, että sitä käytetään niin kuin myyntipuheena enemmän kuin järkipuheena. Että meillä on satoja vuosia vanhoja rakennuksia, joissa tapahtuu kaiken näköistä edelleenkin, eikä niitä ole purettu sen takia, että näitä toimintoja ei voitaisi tehdä siitä. Tämä oma ympäristömme on ihan malliesimerkki siitä, jossa välillä ollaan sitä mieltä, että tämä meidän oppiminen on muuttunut niin, että nämä ei vastaa enää oppimisympäristöinä ja että pitää uudistaa sellaisiksi ja sitten tehdään radikaaleja muutoksia. Joku koulumaailma on malliesimerkki siitä, että jossa on tehokkuuden nimessä pitänyt saada isot luokattomat yhteiset tilat, jotka ovat myyntipuheiden mukaan niin kuin vastaa uutta oppimiskäsitystä, mutta jotka jälkeenpäin niin kuin tarkastellen niin kuin oppiminen tapahtuu edelleenkin samalla tavalla kuin se on tapahtunut kivikaudesta lähtien ja siihen ei vaikuta niin kuin se, että se ei ole yhtään niin kuin helpottunut siitä, että luokkien seinät niin kuin avataan, eikä meidän työtehokkuus ja erityisesti työhyvinvointi ole käsittääkseni juurikaan lisääntynyt siitä, että olemme istuntuneet avokonttoreihin, jossa kaiken näköiset kognitiiviset ja muut rasitteet tulevat sitten niin kuin normaalin työrasitteen päälle. Että myöskin se tilan tehokkuuden argumentti niin kuin niiden purkamisella ja uuden myymisellä, niin on myöskin sitä, joka pitää ottaa aika varovasti, että aina kun kuulen tämän, niin kun mietin, että mitä tässä yritetään myydä, mitä on rivien välissä.
Juuri näin.
Niin ollaanko me aika innokkaita aina heittäytymään johonkin uuteen asiaan, että kun tulee joku tämmöinen uusi uskonto, vaikka nyt tämä uusi oppimisympäristö, niin sitten kaikki vanha ollaan valmis heittämään siinä kohdalla.
Tätä voisi pohtia hyvinkin pitkään, että mistä se lähtee. Ja joku voisi sanoa, että niin kuin se johtuu tietyn näköisestä historiattomuudesta niin kuin tässä kulttuurissa, että ei ole niin kuin kokemusta pitkäaikaisuudesta. Kokemusta kenties on, mutta sellaista identiteettiä, joka olisi niin kuin kasautunut ja joka olisi luotu pitkän ajan kuluessa niin, että siitä pidetään kiinni. Mä vähän veikkaan, että Italiassa niin kuin tämän kaltaiset purkukampanjat, kun täällä on, niin ei menisi läpi sen takia, että siellä on niin kuin vahvempi identiteetti puolustaa näitä. Ja se, että jos me halutaan niin kuin rakentaa, niin se edellyttää kyllä niin kuin tämän kulttuurisen identiteetin niin kuin kasvattamista. Ja tässä sanotaanko, että monivivahteisessa maailmassa, että toki että tässä ei voi enää niin kuin kasvattaa sellaista identiteettiä kuin 1800-luvun suomalaisuus, mutta joka tapauksessa niin se semmoinen vähän heikko itsetunto luo pohjaa sille, että pistetään aina uutta uuden päälle. Ja kenties se meidän itsenäisyysajan alku ja modernismin herääminen niin kuin siihen aikoihin niin kuin sattui sopivaan paikkaan, että silloin kaikki vanhan purkaminen oli myöskin kansallinen etu suomalaisuuden ja itsenäisyyden rakentamista. Kyllä tämä jollain tavalla on niin kuin jäänyt päälle, että tämä on osa meidän kulttuuria. Mm-hmm. No niin, mutta tässä on itse kukin höpissyt tunnin verran, ja nyt voitaisiin höpistä niin, että meillä on muitakin höpisijöitä, ja nyt alkaa sieltä käsiä nousemaan, ja siellä on mikrofonia niin kuin tarjolla.
Kiitos. Kopraheta, hei. Semmoista lähdin miettimään, että jos vielä avaatte sitä aikajännettä, mitä tähän kaavoitukseen liittyy, että jos nyt syntyy ja tiedostaa kulttuuriympäristön, niin kuinka nopeasti pitää vanhempia ruveta loppaamaan, että tämä tulee säilymään munkin sitten, jos vielä elää samassa kaupungissa jopa kenties koko elämänsä. Ja sitten toisena ihan mielenkiintoista olisi kuulla, että miten te näette, te olette paljon nyt puhunut, että me puretaan, ja olen aika samoilla kannoilla, ja vähän tässä nyt, että no, tässä se nyt todettiin, että näin tämä vaan on. Mutta miten te näette niin kuin teollisuusalueet, tykyiset teollisuusalueet, mahdollisena kulttuuriympäristökohteina jossain vaiheessa? Voiko semmoista tapahtua, tai joku automarketit esimerkiksi, mitä nyt on rakennettu? Onko ne arkkitehtuuria edes ollenkaan? Voiko niitä katsoa siltä kannalta? Mutta se aikajänne mua kiinnostaa ihan konkreettia.
No mä ehkä voin tähän aikajänteeseen sanoa, että niin kun me ajatellaan, että mitkä on arvokkaita kulttuuriympäristöjä, olipa ne valtakunnallisia tai maakunnallisia, niin aina perustuu niihin inventointeihin, ja nehän katsotaan vähän niin kuin nykyisyydestä käsin. Mutta hirveän paljonhan niissä ei ole niitä niin sanottuja pudokkaita, jotka tippuu sitä arvokkaiden alueiden joukosta pois. Niitäkin on olemassa, mutta vähemmän niitä on. Mutta sittenhän se oleellinen kysymys on, että miten meidän pitäisi tunnistaa niitä lähempänä tätä hetkeä rakentuneita alueita ja muita, miten niiden arvot tunnistetaan. Ja tässähän on aina sitten se tietty haaste, että nythän vaikka maakunnallisesti arvokkaana kohteena on Kuokkalan kirkko, ja Kuokkalan kirkko taitaa olla rakennettu tällä, siis tämä uusi kirkko.
Uusi kirkko.
Niin,
2010.
Niin, 10 vuoden takaa.
Joo. Mulla on tässä tämmöinen karvalakkiteoria tähän ongelmaan tunnistaa arvoa omaa aikaa lähellä olevaa menneisyyttä. Ja se teoria menee niin, että ajattele, milloin olit 13-vuotias. Ja ajattele, minkälainen visuaalinen ympäristö sinulla olisi ympärilläsi. Sitten seuraava kysymys. Haluaisitko sellaisen ympäristön nyt ympärilläsi? Ja yleensä tämä on sillä lailla, että mä olen sen ikäinen, että mä olen ollut silloin siinä vaiheessa, kun oli 70-luvun leveät lahkeet ja vihreät verhot ja näin poispäin. En todellakaan niin kuin haluaisi sellaiseen ympäristöön. Sitten olen opiskelijoiden kanssa tätä käynyt läpi, ja ne ihmettelee, että mikä vaivaa, kun sitten ei tuommoinen cool ympäristö niin kuin kiinnosta. Eli tässä on niin kuin se, että ja sen takia mun mielestä niin kuin ne porukat, jotka näistä asioista tekee päätöksiä, niin ne pitäisi olla ikärakenteeltaan niin kuin vaihtelevia, ja että silloin syntyy erilaisia, koska nämä on makukysymyksiä. Estetiikka niin kuin niitä voidaan kutsua, että ne on hyvää makua ja arvokasta ympäristöä, mutta ne on viime kädessä makukysymyksiä, ja jonkunnäköisellä vallalla ne määritellään, että siinä mielessä nyt mä vien kyllä taas ihan niin kuin floorin tästä, mutta niin kuin niihin teollisuusrakentuksiin niin mä niin kuin kommentoisin siinä mielessä, että mä muistan, että mä olin yhden erittäin suuren suomalaisen puuteollisuusfirman viestintäpäällikön kanssa juttusilla, ja hän motkotti sitten omalle ympäristölle, että mikä siinä on, että niin kuin kun naapurifirman niin kuin rakennukset on niin kuin 1800-luvun lopulta ja 1900-luvun alulta, että ne osas silloin tehdä, niin kuin vaikka ne oli teollisuusrakennuksia, niin ne osas tehdä ton näköisiä, ja te osaatte vaan tämmöisiä peltilaatikoita. Mutta se voi olla, että niissä on niin kuin nykypäivän teollisuusrakennuksissa on voitu elinkaarikin jo alun perin niin kuin peltilaatikkotyyppiä niin kuin ajatella sillä lailla, että paha, siinä on niin kuin pitkäaikaisuutta niin kuin miettiä. Mm. Mutta ilman muuta niin kuin tällaisen muotiretroilun kautta niin kuin ne nykypäivän ja lähimenneisyydenkin teollisuusrakennukset on ilman muuta niin kuin tulevaisuuden niin kuin rakennusikoneita.
Mä tuohon, jos vielä saan sanoa, että nyt täällä on yleisössäkin paljon paremmin asiaa tuntevia, eli kun niitä inventoijoita tehdään, niin sillä on ne eri ulottuvuudet, millä se kulttuurihistorian arvo tunnistetaan, sillä on niitä rakennustaiteellisia, historiallisia, ympäristön, eli se on eri asioiden kokonaisuus. Ja nyt jos me ajatellaan sillä automarketilla, niin Seppälän automarketilla voi olla niin kuin historiallinen arvo, kun se on Suomen ensimmäinen, mutta se oli silloin huomattavasti paljon pienempi.
Ja se,
niin, aivan. Tai sama juttu, että kun meillä on tuossa tuo meidän Köyhälammalle päättyvä moottoritien pätkä, joka on tehty Smith-Polvisen suunnitelman mukaan, joo, niin tulisiko se suojella sen historiallisen arvon
melkeinpä
mukaan? Niin ehkä ei kuitenkaan.
Ei melkeinpä. Joku.
Joo. Niin. Joo, ja mä sanoisin tuohon villa peltihalli asiaan, että mä oon ollut kaupunkikuvassa arvioimassa kymmeniä tässä viime vuosina näitä tämmöisiä teollisuusalueelle tulevia rakennuksia, ja kyllähän se niin on, että ei siinä käytetä sanaa niin kuin kestävä arkkitehtuuri tai kestävä rakentaminen, että niiden lähtökohta on ollut jo, että se sit voidaan niin kuin tehdä jossain vaiheessa uusiksi. Näin mä ajattelen kyllä sen, että ei sillä tavalla. Nehän voi kyllä muodostaa sit keskenäänkin ihan hyvää teollisuusympäristöä, ja sehän on ihan ok. Niin kun me ollaan nähty myöskin esimerkiksi jossakin Eteläportin alueella, siellä on aika tyylikkäitäkin teollisuusrakennuksia. Sitten on taas vähän toisen näköisiäkin, mutta niin moneen lähtöön. Toisaalta sitten taas, jos ne on jossakin siellä, missä koskaan kukaan muu ei käy, niin ok, se voi täyttää sen tuotannollisen tai jonkun muun tehtävän, mikä siellä on. Mutta oikeasti siinä ei siellä kestävää sanaa voi varmaan käyttää.
Mutta brändi on sellainen, jolla on merkitystä ja niin kuin liiketoiminnalle ja tehtaille. Ja kyllä mä muistan, kun Valio tehtiin 70-luvulla, niin sillä oli ihan selkeästi, niin kuin sillä visuaalisella ilmeellä oli tietty brändi, joka oli osa sitä markkinointia.
Ja Valiollahan oli ihan oma suunnittelunsa, ja niin. Matti K. Mäkinen siellä, joo.
Me ei nähdä sitä, mutta lapsemme voivat meille kertoa.
Me nähdään joskus ne raidot tänne väriin. Jutut,
siellä oli yksi ja sitten Eilalla oli.
Joo, mä oon Maaria Oksala, hei. Mä oon seurannut kanssa jo yli 50 vuotta Jyväskylän purkamista ja touhua, ja itse asun yhdessä niistä ainoista vanhoista rakennuksista, joita täällä on, ja olen sitä nyt suojelemassa henkeni uhalla, ettei sitä purettaisi. Mutta mä haluaisin kuulla jonkun konkreettisen esimerkin siitä, että minkälaisia niin kuin kokemuksia teillä on vaikka viimeisen 20 vuoden ajalta, että minkälaisia kulttuuriympäristöjä te koette suojelleenne, että onko joku onnistunut tai epäonnistunut esimerkki, että mitä siinä on tapahtunut. Ja sitten mä peräänkuuluttaisin myös sitä, että mä toivoisin, että kaupunki ja muut niin kuin julkisyhteisöt ottaisi koppia näistä asioista, eikä niitä sälytettäisi ikään kuin yksittäisten ihmisten vastuulle pelkästään, koska se ei ole hirveän kestävää, että jos niin kuin kaupunki samaan aikaan sallii tai jopa itse purkaa esimerkiksi rakennuksia eikä suojele niitä, niin sitten, että sitten se olisi kiinni vaan siitä, että joku yksityinen ihminen, joka haluaisi, itse en halua purkaa taloa, niin, mutta jos joku haluaa purkaa oman kotinsa, niin mä tietyllä tavalla tunnen sympatiaa myös sitä kohtaan, jos sitten niin kuin tavallaan kukaan muu ei ole siinä suojelussa mukana.
Niin. On monimutkainen kysymys tuo, kun me tiedetään näitä, just yksityinen ja kaupunki, ja on Jyväskylässäkin paljon esimerkiksi kouluja, joille on todella, todella vaikea ollut löytää, sitten kun koulutoiminta on päättynyt, niin sitä uutta käyttöä, ja sitten rakennukset vaan on siellä tyhjänä, ja on ollut muutamia tosi surullisia esimerkkejä sitten, ja niitä on purettukin, niin tämä on niin kuin tosi, tosi vaikea, ja tavallaan siinä niin kuin, kyllähän niin kuin kaupunginkin pitäisi pystyä näyttämään esimerkkiä siitä, että miten niitä rakennuksia suojellaan. Mutta me tiedetään niin kuin kaupunginkin taloustilanne ja ei kaupungilla sitten itsellään ole niin kuin sellaisia rahoja, että se niitä voisi ylläpitää ja peruskorjata ja kunnostaa, vaan kyllä me tarvitaan niin kuin niitä yksityisiä sitten kuitenkin siihen mukaan. Et siinä on niin kuin se, kyllä me tiedetään se, että se on tosi, tosi vaikea yhtälö. Mutta se, että missä me ollaan onnistuttu sitten niissä kaavoitushankkeissa, niin me ollaan kyllä, mä tuossa kävin läpikin noita, että miten paljon me on tehty ihan näitä niin alueita, mitkä on niin kuin valtakunnallisestikin merkittäviä kulttuuriympäristöjä ja niiden kaavoja, niin mä täältä nyt sain aika monta seminaarin, Mäen kampusalue on nyt tekeillä ehdotusvaiheessa, Älylä, no se meni valitukseen, sitten meillä on Lounaispuiston kortteli, me ollaan tehty Säynätsaloon Haikan suojeluasemakaava, sitten on tuolla Mankolan valtakunnallisesti merkittävällä alueella kaavamuutoksia, sitten muita, no Kortepohjan suojelukaava on tulossa, sitten muita on Mäkimatti, Nisula suojeluasemakaava, ja on yksittäisiä, jotka on joko niin kuin tärkeällä alueella tai arvokkaalla alueella tai sen arvokkaan alueen vieressä. Niitä on todella paljon. Meillä on joka vuosi useita siis kaavoja, jotka on, niin kuin, voidaan sanoa, että niissä on jonkun tason niin kuin suojelu. Et se on oikeastaan ihan niin kuin, melkein, ei nyt ihan kaikissa kaavoissa, mutta se rupeaa olemaan kyllä niin, että kaavatyö käynnistyy sillä, että alueelle tehdään tämmöinen selvitys, että jos siellä on olevaa rakennuskantaa, niin se suojeluarvo pitää ensin määritellä niille rakennuksille ja sille alueelle. Että siitä lähdetään liikkeelle. Ja sanotaan yksityisellekin, että käykääpä juttelemassa Keski-Suomen museon kanssa ihan alkuun.
Mun mielestä niin kuin onnistumiset on sellaisia, joissa on pystytty tekemään hyvää ympäristöä, joka on tietenkin ymmärrän näkökulmakysymys sekin, niin kuin hyvää ympäristöä ilman, että siihen on tarvinnut kenenkään viranomaisen sun muun puuttua. Ja että siinä mielessä tämä on henkilökohtainen ja asia, jokaisen asiaan, riippumatta siitä, että onko rakennus julkinen vai yksityinen, niin kyllä se niin kuin omassa päässä niin kuin pitää se asenne olla kohdillaan, että jos sitä muutosta haluaa, niin aloitamme sen peiliin katsomisesta. Mutta Eilo.
Niin, mä oon siis yksi niitä onnettomia päättäjiä, joka on tänäkin vuonna istunut siellä moneen kertaan miettimässä, että miten tämä juttu tehdään ja äänestämässä. Ja sitten on seurannut tämän kaupungin asioita sieltä 70-luvulta saakka. Ja kyllä nyt täytyy sanoa, että se ensimmäinen Prisma rakennettiin ihan sen takia, että Prättälä, joka oli toimarina silloin, niin kävi Amerikassa ja tuli takaisin ja sanoi, että tämmöinen pitää tehdä automarketti ehdottomasti. Ja kyllä kaikki ei varmasti edes ymmärtänyt, mitä ne päätti silloin, kun se ensimmäinen automarket pamautettiin tuonne Seppälään. Mutta se siitä, mulle, kun te puhuitte tuossa äsken, niin tuli esimerkkejä aivan käsittämätön määrä. Ja mä oon jotenkin sitä mieltä kyllä, että niin kun meidän tämä sivistys ja koulutus ja ymmärrys on niin lyhyt sieltä 1800-luvun puolivalista vasta. Ja tästä on musta hyviä esimerkkejä näiden suojelujen kannalta esimerkiksi. Tuli mieleen Vitapolis, eli tämä vanha keuhkotautiparantola. Ja sitten niin kuin tämä viimeinen, mikä valtioneuvosto itse on tehnyt siellä, kun ne haluaa purkaa tämän painotalon sieltä valtioneuvoston korttelista. Ja niin kuin nämä on tämmöisiä isompia esimerkkejä, mutta meillä on niin kuin näitä pienempiä koko ajan. Mutta hyviä esimerkkejä mun mielestä siitä, että kun ei enää tarvita, niin voi sitten kuitenkin hyödyntää niitä teollisuusalueita. Niin Kankaan aluehan on tehty, se on minusta hyvä esimerkki, mutta nyt sitten se sössittiin, kun sen Tourujoen kunnostaminen pistettiin jäihin, eikä sitä hanketta viedä loppuun saakka. Ja ne pöljät, jotka teki tällaisen päätöksen, niin hävetköön. Ja sitten se, mistä mä oon huolissani, niin on se esimerkiksi tämän yliopiston alue. Ja toisaalta osittain myös se Kukkula. Mä oon ollut siellä hyvinvointialueella kanssa ihmettelemässä, että miten tätä nyt kaavoitetaan, että kukas tästä saa ne rahat ja miten tässä nyt sitten oikein hyödytään. Että kyllähän se raha edellä mennään niin kuin näissä asioissa hirveän pitkälle. Ja sitten mut on pronssiin valettu ton Älylän kaavan kanssa. Ja nyt kun katsoo sitä, mitä rakennettiin ne opiskelijatalot siinä, ei vaan, mä tarkoitan nyt tätä Ruusupuiston liikenneympyrää ja sitten niitä opiskelija-asuntoja, jotka on tuossa. Niin miten kauheasti siitäkin rähjättiin ja väännettiin, niin minusta se lopputulos on oikein hyvä. Ja mä en niin kuin ymmärrä sitä, että miksei me luoteta sit ammattilaisten näkemykseen, miksei me opiskella itse ihan lisää, ja minkä takia ei niin kuin ihan oikeasti mietitä sitä, että onko se tämän hetken rahallinen voitto se, mikä ratkaisee tämän asian. Ja mä toivon jotenkin, että kun tämän kampuksen tätä täydennysrakentamista mietitään, ja tullaan tuonne pitkän kadun päähän ja lähelle sitä keskussairaalan tietä, missä ne vanhat rakennukset. Niin mä toivoisin jotenkin, että mä näkisin ne rakennukset siellä vielä siinä vaiheessa, kun mä oon ihan vanha ämmä. Pyydän taksin, joka vie mut katsomaan niitä, kun ne on siellä pystyssä. Mutta mä epäilen, että sielläkin sit tulee puskutraktori, joka työntää ne vanhat pytingit sivuun, vaikka niillä olisi ihan selkeästi säilyttämisen kannalta arvoa. Että kyllä tämä niin kun, ei me olla opittu mitään. Ja mua harmittaa aivan hirveästi se Vitapolis. Ja sitten kun ajattelee, että se iso keuhkotautiparantola rakennetaan sieltä, niin millainen ympäristö sinne jää. Ja sitten me Leilan kanssa ollaan siellä Säynätsalossa, niin meillä on kaksi koulua siellä, jotka on ihan tyhjänä. Ja sitten mä toivoisin jotenkin, että siihen sataman ja sen vanhan teollisuusalueen, sen tehtaan välille, että sinne saataisiin niin kun ihan oikeasti jotakin syntymä. Mutta nämä on hirveän pitkiä prosesseja ja se ei lähde ennen kuin me ollaan ymmärretty jotain siitä, että ketä me ollaan ja ollaanko me sivistyneitä vai ei. Anteeksi Saara.
Kiitoksia, että mennään sitten siihen samaan taksiin, kun mä ajattelin, että jos tulee semmoinen rakennushanke, jossa tuottotavoitteet niin kuin myydään sillä lailla, että seuraava sukupolvi saa tästä roimat tuotot. Ja mun mielestä tämä ajattelutapa on, näin se pitäisikin ajatella, että okei, että me nyt maksetaan, mutta niin kuin seuraava polvi niin kuin kiittää siitä, että näin on tehty. Ja näinhän on tehty iät päivät sitten niin kuin suomalaisessa vaikka maaseutuympäristössä, jossa on ollut pakko ajatella nenänsä pitemmälle, koska se loppuu aika lyhyesti se lyhyt elämäkin, jos ei katso metsää sillä lailla, että sillä on seuraavillekin niin kuin mahdollisuus elää. Ja jos pellot pilataan niin kuin sillä, että seuraavalla kvartaalilla saadaan hyvä tili ja sitten voidaan myydäkin naapurille. No joo, mutta eli taksimatka tilattu. Joo.
Minä olen Esko Alm ja minä koen, että kulttuuriympäristöön kuuluu myöskin nämä pihat ja viheralueet aivan oleellisesti. Ja olen tehnyt työuraani siellä, eli ollut 60-luvulta saakka ihan pihalla. Ja nyt on tullut ainakin mieleen, kun olen seurannut tätä, että kaavamuutoksia haetaan. Puhutaan nyt keskikaupunkialueesta, niin lähinnä lisärakentamisen ja korjausrakentamisen takia. Ja en sitä arvostella sen kummemmin, mutta siinä kannattaa sitten ottaa huomioon se, puhutaan nyt keskikaupunkialueesta, niin nämä piha- ja viheralueiden kulttuuriarvot. Ja tiedän, että tällä hetkellä esimerkiksi Keski-Suomen museo, tai onko se Aalto 2 nykyään, niin siellä on työryhmä, joka on kartoittanut näitä keskikaupunkin viheralueita, niiden tämänhetkistä kuntoa, ja niistä varmaan tulee jotakin valmista tietoa sitten tuossa tulevana keväänä, kesänä. Ja toivoisin, että sitten kaavoittajat ottaa semmoiset vinkit huomioon, mitä se on asukaslähtöistä aika paljon, mutta niin ottaa ne huomioon, koska ne on kierretty pihalta ne. Ja en sano, että sitä täytyy noudattaa, vaan että siinä on koitettu tehdä niin kuin helpommaksi, että on saatu tämmöinen näkökulma sitten näkyviin, niin tämmöisen pidätte mielessä.
Olisin siitä kysynytkin niin kuin tästä viheralueiden strategiasta, että onko Jyväskylällä niin kuin sellaista, kun nythän on trendi se, että vihreitä pitäisi saada lisää niin kuin kaupunkikuvaa. Ja omassa asuntoyhtiössäni hiukan tyrmistyin, että sen vihreän tilalle tuli mustaa tuota asfalttia, että onko tämä nyt ihan trendin mukaista toimintaa, mutta tuota niin, Turun kaupungilla törmäsin, että niillä oli niin kuin asukkaillekin hirveän hyvät ohjeet niin kuin suhteessa sen vihertilan kasvattamiseen ja hoitamiseen, niin onko tällaista vihertilastrategiaa, joka olisi niin kuin käyttäjää lähellä niin kuin kaupungilla?
No siis iso trendihän on se, että me halutaan viherryttää ja Eskollekin se, että se on tätä päivää ja tämäkin, että miten kaavamääräyksillä sitten tämä viherkerroin on esimerkiksi yksi asia, millä sitten pakotetaan, että onko se vihreä sitten pystysuoraa vai miten ja voiko sitä vihreätä sitten korvata jotenkin jollakin muulla tavalla, että se viihtyisyys säilyy. Ja nythän me suunnitellaan kauppakatua. Siinä tavallaan tulee sitä vihreätä, mutta nyt mitenköhän mä nyt sanoisin tuohon, että joo, siis ainakin jos mä nyt ajattelen, niin kuin, taas jos lentokorkeutta sit nostetaan sinne yleiskaavatasolle, niin musta se on keskeinen asia siellä se viherverkosto ja sen luontoympäristön huomioiminen. Se on tänä päivänä yksi tärkeimmistä osa-alueista tavallaan näissä meidän kaava-asioissa.
Ja jos tuosta jatkan, niin nyt niin kuin sillä meidän niin kuin yleisemmällä tasolla, että ei puhuta yksittäisestä suunnitteluhankkeesta, niin on tämä viherkerroin, sitten on tämmöistä kaupunkipuun linjasta valmisteltu. Sitten edelleen on, niin kuin päivän sana on tämä latvuspeittävyys, joka sitten liittyy tähän kuumasaarke-ilmiöön. Eli kun kesät kuumenee ja tulee pitkiä hellejaksoja, niin sitten se latvuspeittävyys on se, millä niitä kuumempia alueita voidaan välttää. Mutta tämä tietenkään ei liity nyt näiden arvokkaiden pihapiirien säilyttämiseen ja niiden arvojen tunnistamiseen, vaan enemmän siihen, että me saataisiin enemmän vihreää.
Mä muistutan Jussi Jäppisen arkkitehtuuritutkimuksesta, että Jussin väitöskirjan yhteydessä törmäsin, joka auttoi minua lukemaan kyllä Jyväskylää ihan niin kuin uusin silmin, jossa on historiallinen perspektiivi mukana, mutta minua on kiinnostunut tällaiset fragmentit, kuten moottoritien pätkä keskellä kampusta, mutta tuossa ruutukaavassa erityisesti se, että millä tavalla niin kuin 1800-luvun kaavassa oli niin kuin määrätty niin kuin puuistutukset paloturvallisuuden niin kuin kannalta. Ja nyt kun edelleenkin kun kulkee keskustassa, niin siellä löytyy niin kuin tämmöisiä puufragmentteja, jotka ovat peräisin tästä niin kuin ajattelusta. Ja aika paljon sitten niin kuin on sitä harmituksen niin kuin tunnetta, että tunteekohan niin kuin puun kaantajat niin kuin kaiken tämän historian ja merkityksen, mikä näillä on ollut, vaan onko se vaan sitten se praktinen, että nyt tämä on tullut elinkaarensa päähän ja nyt tämä pitää kaataa ja tilalle ei välttämättä tulekaan mitään. Mutta sanotaanko, että tämäkin on aika uusi trendi tämä, että niin kuin lasketaan näitä vihersuhdetta suhteessa niin kuin siihen muuhun alaan, että tämä toivottavasti sitten niin kuin elähdyttää niitäkin kaupunkisuunnittelun kukkasia, jotka ilman tämmöistä viherboostausta ei yksinään kenties olisi kauhean viihettäviä.
Joo, tuohon pitää vielä täydentää ehkä, että meillä on tosi hyvä tämmöinen keskustan kaupunkirakenteen strateginen suunnitelma olemassa, jossa on sitten nämä vihreätkin asiat omalla kartalla ja just tämän tyyppisiä linjoja, vihreitä linjoja ja yhteyksiä, viheryhteyksiä, niitä on kartalle kartoitettu ja tähän vihreeseenhän sitten tietysti tuo meidän kehävihreä on se meidän keskuspuisto, niin se on minusta kyllä tosi hieno juttu ja hyvin brändätty.
Joo. No sitten oli täällä vielä mikrofoni sieltä, olkaa hyvä.
Niin. Joo, mä nyt sanoisin olen tämän perinnön rakentamisen, mutta menen tuohon vihreyteen ensinnäkin. Se, että mä olen käynyt viidessä neuvostoliittolaisessa maassa ja ollutkin jonkun verran, ja siellähän oli kukat kiellettyjä. Ja Suomessa vuonna 1969 olen ollut kulttuurimaiseman seminaarin osallistujana, ja silloinhan tuli nämä ketokukat ja kedot, ja meillä on vuosi 30 se viimeinen, jolloin meiltä ruoka loppuu, ja miten helppo tämä keto olisi hoitaa. Sitten mä tuossa mainitsin tuon Neuvostoliitona ja vielä sen verran, että mua jopa tuossa kirkkopuistossakin jotkut pysähyttää ja sanoo, että anteeksi, kun te olette tuon ikäinen, oletteko käyneet? Mä sanoin, no eikö tämä kirkkopuisto muistuta Neuvostoliittoa? Mutta sitten tämmöisen perinnerakennusten palauttamisen, niin Neuvostoliitossahan, tai mä oon siis käynyt tuolla Riikassa, ja se oli niin tylsä kaupunki kuin olla voi. Yhtä harmaata rakennusta tai jonossa. Ja me olin rahtilaisen matkustajana ja sitten me lähdettiin sen Siivin rouvan kanssa kävelylle. Ja sitten me, no mennään sitten kirkkoa katsomaan. No siellä ei laskettu sisälle. Mutta mä oon käynyt sitten 2002 ja voin sanoa, että mä olin suu auki ja silmät pyöreänä. Kuinka kaunis kaupunki, joka on käynyt siellä. Nimittäin aikanaan, kun Riikaa rakennettiin, niin siellä jokaisesta jugendtalosta on tallennettu pohjapiirustukset ja rakennusohjeet johonkin pohjoismaiseen kaupunkiin. Ja niin niillä ohjeilla ja halusivat, että säilytettiin ne rakennukset, ei ainoastaan, ne on rakennettu uudestaan. Muun muassa kaupungintalo löytyi Helsingistä. Ja sitten ihan lyhyesti tuosta purkatalojen tai säilyttämisestä ja näistä, niin kun toinen maailmansota syttyi, nyt kun katsotaan tätä, niin silloinhan suurvallat sopii, että kulttuurikohteita ei pommiteta. Ja sitten tämä tarujen säilyttäminen, että nyt kun tuo Mäkimatin kohtakin ja monessa, niin tälle ne hyödyntää sitä sen alueen tätä tallentamista tapahtui tuossa vielä 60-luvulla. Ja kerronko tähän vielä, että mä vasta aloitin täällä radiotoimittajana, niin sain Helsingistä tilauksen 20 minuutin ohjelmaan Jyväskylän purkamista vastaan. Ja kolmen henkilön nimet, joita haastatellaan, ja kaikilla oli sama vastaus. Eihän vanhaa taloa kannata säilyttää. Uusi on aina uusi, ja seuraava sukupolvi rakentaa taas uudet talot.
Tähän yksi anekdootti, jota olin kuulemassakin. Meillä oli varmaan joku rakennussuojeluun liittyvä konferenssi tässä takavuosina. Siitäkin on nyt varmaan jo 20 vuotta. Hannu Taanila tuli sinne, oli kutsuttuna puhujana, ja hän sanoi, että hän tuli Jyväskylään mietti sitä, että toisessa maailmansodassa ne pommitti ne kaupungit maan tasalle. Jumalauta, te olette tehnyt täällä sen ihan itse.
Sen verran täällä järjestettiin erittäin hyvä seminaari, että oli keskisuomalaisen rakentamisen seminaari vuonna 1968 muistaakseni. Ja se on ollut yksi parhaimpia seminaareja, mitä on ollut, että minusta kannattaisi ottaa uudestaan joku järjestämään. Se oli, kun meillä oli tämä hyvä lääni silloin vielä olemassa.
Kiitoksia tästä vinkistä, ja tämä niin kuin tukee tavallaan sitä käsitystä, mikä on, että me elämme jossain mielessä sitä 60-lukua uudelleenkin tässä, olisin toivonut, että olisimme hiukan viisaampina sitten katsonut tätä purkamista kuin silloin, kun oli sodan muistotkin vielä mielessä ja uuden rakentaminen oli toisen näköisessä tarpeessa. Mutta mihin viitattiin niin kuin Riikan ja vanhojen talojen palauttamisen suhteen, niin tämähän on hyvin kuuma peruna niin nimenomaan vanhoissa kaupunkikeskustoissa, jossa halutaan uudisrakentamista, että noudatetaanko sitä vanhaa rakentamisen niin kuin estetiikkaa, pitäisikö sitä noudattaa vai rakennetaanko tänä aikana niin kuin, tähän tapaan. Suomalaisessa arkkitehtuurissa on ollut hirveän kivuliasta pelata tällä aikakoneella ja sovittaa ja antaa sen myöten, että uudisrakentaminen näyttäisi vaikka 20-luvun rakennukselta, jolloin se olisi sopeutunut siihen muuhun ympäristöön. Sitä pidetään huonona arkkitehtuurina. Tämä on sellainen, että josta saisi varmaan sitten seuraavan keskustelutilaisuuden aikaiseksi, että tämä herättää hyvin kuumia tunteita, ja tässä on toisaalta sitten saamme tästä kätevästi tämmöisen populismisuhteessa asiantuntijuus, polarismin ja kuplat kuohumaan. Mutta olisiko panelisteilla vielä jonkinnäköisiä loppukaneetteja niin kuin tähän ruvetaan laittamaan hommaa kasaan.
Jaa.
Ja Kuokkalan kirkkopiireen ei olisi saanut tehdä niitä kerrostaloja.
Joo, hyviä kommentteja tullut. Tämä on tosi tärkeä aihe, mistä tässä on tänään keskusteltu, ja jotenkin sillä tavalla nöyrästi kuuntelen, niin kuin, että mitä oikeasti niin kuin pitäisi tehdä, koska niiden oikeiden ratkaisujen tekeminen on vaikeaa. Käytit sanaa yhteinen hyvä, ja se on varmaan se kaavoittajalla se vilpitön tarkoitus, että me kaikki nämä rihmastot sieltä yritetään sitten koota yhteen ja löytää sieltä jonkunnäköinen kompromissi eri tasoisiin kulttuuriympäristöasioihin. Se on vaativa tehtävä ja vaatii paljon työtä. Ja sillä tavalla niin toivon kyllä, että ehkä niin kuin semmoista ymmärrystä lisää ihan itse kullekin meille, että me ymmärrettäisiin niitä asukkaita, jotka asuu ja elää niissä ympäristöissä, niitä, jotka haluaa kehittää kaupunkia. Ja kuitenkin se on niin tärkeää, kun kysymys on meidän kaikkien niin kuin yhteisestä ympäristöstä ja maailmasta, niin siinä on sovitettavaa, mutta semmoista empatiaa ja ymmärrystä.
Nimenomaan.
Jos mä nyt tähän loppuun niin kuin yhden asian sanon, että nyt me ajatellaan, että vaikka tätä koko kaupungin yleiskaavaa ja siinä tuodaan näitä kulttuuriympäristön teemoja esille. Ja meillä on siitä onnellinen tilanne, että meillä on todella hienoja ja arvokkaita alueita. Että miten me voitaisiin se keskustelu ja viesti viedä siihen, että me nähtäisiin, että sille tulee meille lisäarvoa. Me oltaisiin sitä tietyllä tavalla ylpeitä. Me kannustettaisiin niitä yksittäisiä kiinteistöomistajia näkemään sen lisäarvo, hakemaan niitä yrittäjiä ratkaisuilla, millä niitä arvoja voidaan säilyttää. Ja miten se keskustelu olisi niin kuin tämän kaupungin erityispiirteitä parantavaa.
Melkeinpä voisi sanoa, että veit sanat suusta, että kyse on siitä, että kulttuuriympäristö ei ole mikään niin kuin rasite ympäristön kehittämisessä, vaan se on niin kuin mukana siinä, ja se voi olla, sitä voi hyödyntää taloudellisesti. Se on joka tapauksessa mukana kaikessa, asenne olisi muuta kuin että mietitään, että miten tuon saa poistettua tästä kuviosta. Että mä luulen, että nykypäivän kulttuuriympäristöasiantuntijat ja sen parissa työskentelevät osallistuvat tämän kaltaisiin keskusteluihin, jossa ollaan ihan aidosti vuorovaikutuksessa mukana. Te olette vuorovaikutuksen asiantuntijoita ja joudutte olemaan niin kuin työn puolesta niin kuin siinä. Ja toivon, että tämä ilta on ollut pikkusen poikkeuksellisen suhteessa muuhun, koska olen ymmärtänyt, että se yleisövuorovaikutus teidän työssä on aika paljon sitä, että heitetään riitaisiin paikkoihin, jossa on niin kuin lain mukaan pakko käydä tuota niin kuin osallistavaa keskustelua ja välttämättä niin kuin loppujen lopuksi mitään tuota yhteistä käsitystä ei synny, vaan tulee saadaan rastiruutuja, että tämä keskustelu on kyllä käynyt ja sitten siirrytään niin kuin seuraavaan vaiheeseen. Ja sen takia me siirrytään seuraavaan vaiheeseen sillä lailla, että tuota, empatia oli mun mielestä niin kuin aivan keskeinen sana tuota tässä, että jos ajatellaan näitä kinkkisiä rakentamisia ja myöskin rakennussuojeluprojekteja, niin kaikkien, jotka niihin osallistuu, niin voisivat niin kuin katsoa ympärilleen ja miettiä sitä Jope Ruonan suun sanottavaa, että ajattelepa omalle kohdallesi. Näihin sanoihin kiitoksia ja päätämme tämän tilaisuuden.